Hujambo msikilizaji wangu mahala popote ulipo na karibu. Hiki ni kipindi cha matumaini na katika kipindi hiki sisi hulichambua neno la Mungu. Leo tulichambua neno kutoka chuo cha nabii Isaya sura 57 kuanzia mstari wa 15 mpaka 21. Amani kwa roho inayotubu. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee. Naam, karibu tena msikilizaji. Leo tulichambua neno kutoka chuo cha nabii Isaya 57 kuanzia mstari wa 15 mpaka 21. Amani ya roho inayotubu. Nasoma tena. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Kwa kuwa sitashindana na watu siku zote, wala sitakuwa na hasira siku zote. Maana roho ingezimia mbele zangu na hizo nafsi nilizozifanya. Kwa sababu ya uovu wa kutamani kwake, naliona hasira, nikampiga, nikalificha uso wangu, nikaona ghadhabu, naye akaendelea kwa ukaidi kuifuata njia ya moyo wake mwenyewe. Nimeziona njia zake, nami nitamponya. Nitamuongoza pia, nitamrudishia faraja zake yeye na hao wanaomlilia. Mimi nayaumba matunda ya midomo. Amani kwake yeye aliye mbali, na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Bali wabaya watafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Na msikilizaji, katika maneno ya mstari wa 15, twamuona Mungu akimshawishi mtu mbaya, mtu muovu, atubu ili apate amani ya moyo. Msikilizaji, usipotubu na kuungama dhambi zako, amani ya moyoni haupati. Hakuna kizuri na chema kama kujua ya kwamba dhambi za mtu mwenyewe binafsi zimesamehewa na kusahaulika. Na hayo hufanyika mtu anapotubu, naye kwa huruma zake Mwenyezi Mungu hutusamehe tunapoungama dhambi zetu na udhalimu wote, maana dhambi kwake Mungu ni chukizo. Mungu hupendezwa nasi tunapotubu na kunyenyekea mbele zake. Mungu hupendezwa na kuishi kwa ndani ya mtu mnyenyekevu. Ndivyo tumesoma katika mstari wa 15. Kiburi na majivuno sio maneno ambayo yangetajwa kufuatana na kulingana na maisha ya Mkristo. Familia nyingi sana zimetengana, talaka ndizo hizo, kwa sababu ya kiburi na majivuno. Na tumesahau ya kwamba ni kwa theluthi kidogo sana ya sekunde Mungu anaweza kuchukua uhai wa mtu binafsi na hata kuwepo tena. Ni vyema kuwa unyenyekevu, maana mnyenyekevu na mvumilivu hula mbivu. Zaidi sana neno lasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, nami nitawakweza kwa wakati unaofaa. Mstari huo una maneno kweli, maneno ya kutufaidi sana moyoni. Kwa mstari wa 15 wasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: nakaa mahali panapoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja, sikiza, tena pamoja na aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuifufua mioyo ya waliotubu. Pamoja na hayo, Simeoni Petro atukumbusha maneno haya alipouandika waraka wake wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 6. Vivyo hivyo ninyi vijana, watiini wazee, nani nyinyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Msikilizaji, hatuwezi kuhudumiana popote pale bila unyenyekevu, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kwa huruma zake Mwenyezi Mungu msikilizaji, humkweza aliye mnyenyekevu na humpinga mwenye kiburi. Shetani alionyesha binguni majivuno, lakini alifukuzwa vibaya sana kutoka binguni na kundi la malaika. Kwa ugumu na shida, Petro alijifunza unyenyekevu, na baada ya Roho Mtakatifu kushuka, Petro alihubiri, sauti yake kasikika na watu zaidi ya 3,000 wakaongezeka katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Unyenyekevu ndio mwanzo wa safari yetu msikilizaji kama Wakristo. Kwa hivyo lazima tujue ili tuyalete mazao katika huduma ambazo Mungu wetu ametukabidhi mikononi mwetu. Sharti unyenyekevu uwe ndio unaotuongoza na kutulinda na kutupelekeza na kutuchangia sana na kutuweka nguvu za huduma tulionayo. Pamoja na hayo, aliye mnyenyekevu hutubu na kuungama dhambi zake. Neno lasema, mimi nayaumba matunda ya midomo, amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Mungu ndiye chanzo cha amani yetu, ndiye chanzo cha amani yetu na hata chanzo cha furaha yetu na uzima wa milele. Mungu kweli ni mwenye huruma, na heri anayemwamini katika Bwana, maana atakuwa na amani moyoni, maana ni Mungu atukwezaye kwa wakati na kwa njia zake. Baba, kwa niaba ya msikilizaji wangu na mimi pia twanyenyekea mbele zako ili utukweze kwa njia zako, na utukufu ni wako milele na milele. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari zetu za simu tazisoma baada ya uwimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii ni 0721970520, 0721970520, na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters, hiyo ni letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.